Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji boste lahko prisluhnili posnetkom Slovesne akademije ob 30-letnici Svetovnega slovenskega kongresa. Slišali boste, kaj je povedal predsednik dr. Boris Pleskovič in tudi kaj slavnostni govornik dr. Andrej Fink. Povabili vas bomo tudi na prireditve pod skupnim naslovom Dobrodošli doma, ki bodo vrhunec doživele v soboto 2. julija v Novem mestu. Danes teden pa bo v Ljubljani še tradicionalni tabor Slovencev po svetu. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Svetovni slovenski kongres je na akademiji pretekli petek 17. junija v kongresnem centru na Brdu pri Kranju obeležil 30-letnico svojega delovanja. Zbrane so pozdravili predsednik dr. Boris Pleskovič, potem tudi državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. Med gosti je bil tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, kulturni program sta oblikovala mešani mladinski zbor Emil Komeli z Gorice pod vodstvom Davida Bandlja in baritonist Lukas Somoza Ostrc. Na prireditvi so tudi predstavili jubilejni zbornik, ki so ga ob tem izdali. Seveda je ta slovesna akademija zaokrožila 11. konferenco slovenskih znanstvenikov iz sveta in Slovenije in ob tem so tudi podelili zlatnike, posebna priznanja, ki jih Svetovni slovenski kongres, ta vodilna in prepoznavna civilno-družbena organizacija na področju povezovanja Slovencev po svetu, podeljuje zaslužnim posameznikom in institucijam, ki se v svojem poslanstvu prizadevajo ohranjati in krepiti narodno zavest pri rojakih doma in po svetu ter svojimi aktivnostmi povezujejo Slovence širom sveta. Zlatnike slovenski tolar smo tokrat prejeli Zdravniška zbornica Slovenije, Radio Slovenija, Radio Ognišče, dr. Karlo Brešani, Božo Dimnik, profesor dr. Ludvik Toplak, profesorica dr. Mateja Zorc in primari Majda Kregel Zbačnik. No, več o tem si lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si, kjer lahko tudi v celoti preberete obrazložitev prejema slovenskega tolarja zlatnika tudi naši radijski postaji. Mi pa zdaj prisluhnimo, kaj je uvodoma pri tej slavnostni akademiji povedal predsednik kongresa dr. Boris Pleskovič.
K uresničitvi sanj o samostojni Sloveniji pred 30 leti smo pristopili enotno kot en narod in v posebno pomoč so bili Slovenci za mestva in sveta. Izkazalo se je, da naš narod šteje 2,5 milijona. Od tega 500,000 Slovencev, ki živi v tujini in so vedno sposobni stopiti skupaj v dobro vseh nas. Konec junija 1991 se je na ustanovnem sestanku kongresa zbralo več kot 500 udeležencev iz svega sveta. Največja spodbuda za ustanovitev kongresa je bilo pričakovanje, da bomo po 1000 letih želja in hrepenjenja dobili lastno državo. Vsi so hoteli pomagati in mnogi so to tudi storili. Naši uspešni in vplivni Slovenci po svetu so vodstvom držav, kjer živijo in delajo, poslali tisoče in tisoče telegramov, pisem, člankov in telefonskih klicev, ter se srečevali z vplivnimi tujimi politiki za podporo priznanja Slovenije se strani mednarodne skupnosti. Neizmerno smo hvaležni našim uglednim in vplivnim rojakom po svetu, ki so bili takrat naša edina diplomacija, s tem, da so ponudili svojo neprecenljivo in nesebično pomoč pri stiku in posredovanju pri vodilnih predstavnikih vlad pomembnih držav sveta. Mnogim večjim narodom v Evropi, naprimer Katalonci, ki si želijo že dolgo samostojnosti, ni uspelo doseči tega, kar je nam. Rojstvo slovenske države junija 1991 je omogočilo tudi uresničenje pobud o tesnejšem povezovanju vseh Slovencev. V tistem času se je zdelo mogoče čisto vse. Sanjali smo, da bomo postali druga Švica. Pri tem smo imeli predvsem v mislih njihov standard, demokracijo in njihovo poslovno uspešnost. Kot ugotavljamo sedaj, 30 let kasneje nismo druga Švica. Vsi, ki smo takrat pomagali pri osamosvajanju Slovenije, njenemu priznanju in gospodarskemu uveljavljanju, smo še vedno zelo ponosni na ustanovitev samostojne, suverene države. Spoznavamo, da so bila prvotna pričakovanja pred 30 leti pretirana, do neke mere celo naivna. Od nastanka samostojne Slovenije smo namreč kar 15-krat zamenjali vlado, kar povzroča nestabilnost in onemogoča srednjeročno in dolgoročno gospodarsko in znanstveno načrtovanje ter razvoj demokracije po vzoru Zahodne Evrope oziroma Švice. Po drugi strani se moramo zavedati, da je Slovenija še mlada država in zaradi tega razumljivo dela tudi napake, ker ameriška demokracija je stara že, mislim, da je že 240 ali 250 let, ampak moj sin bo letos star 21 let, pa sem mu rekel, da more odrasti že zdaj, da ni treba čakati do 30 leta. In pametni ljudje se na napakah kaj učijo, Slovenci pa bolj počas, ker se tega tiče, in upamo, da bo v bodoče bolj racionalni, da ne bomo imeli vsak drug let novo vlado. Vendar ima slovenski narod neverjeten potencial izjemnih strokovnjakov doma in v tujini, ki ga pa večinoma puščamo neizkoriščenega. Mnoge od njih smo lahko spoznali preko 42 svetovnih konferenc oziroma strokovnih srečanj, ki jih pripravlja Svetovni slovenski kongres, tako kot danes je bila 11. gospodarstvenikov in znanstvenikov. Uspešne posameznike bi bilo potrebno vključiti v razvojne strategije Slovenije in se zavzeti za to, da se na tisoče Slovencev, ki študirajo v tujini vrne domov na univerze in v gospodarstvo. Šele ko bomo naredili ugodno klimo za uspešne Slovence, lahko pričakujemo hitrejši premik Slovenije v pozitivni smeri. Po 30 letih Svetovni slovenski kongres ostaja vodilna in prepoznavna civilna družba na področju povezovanja Slovencev tako v domovini kot med Slovenci po svetu. Se svojim delovanjem in projekti se ves čas prizadevamo za povezovanje in sodelovanje z rojaki po svetu. Naš cilj je, da se 500 tisoč Slovencev, ki živijo in delajo po svetu, vključi v življenje naše domovine in da se pričnemo zavedati, da nas je 2,5 milijona. To je naš slovenski narod na tem svetu. Slovenci doma in po svetu povezujemo se na temelju zavezanosti slovenstvu, ne glede na nazorske, strankarske, politične in druge razlike. Naš kongres je nestrankarska organizacija. Povezovalno delo kongresa se je z vzpostavitvijo slovenske države razprlo na številna področja. Kongres je v četrt stoletja nanizal vrsto dejavnosti in projektov, med katerimi imajo posebno mesto konference slovenskih strokovnjakov, intelektualcev iz sveta in domovine. Posebno skrb namenjamo mlajšim rojakom iz različnih držav sveta, od Avstralije, Amerike, Kanade in Argentine. Zanje pripravljamo enotedenske poletne tabori v različnih krajih Slovenije, literarne natečaje za mlade in projekt Otroci na drugi strani meje, namenjen ozveščanju slovenskih šolarjev o slovenskih manjšinah v sosednjih državah. Predsednik Borut Pahor je decembra 2015 ob 25. obletnici Svetovnemu slovenskemu kongresu za njegov prispevek pri povezovanju Slovencev v zamejstvu in po svetu za domovino podelil državno odlikovanje Red za zasluge in ob tem poudaril: To odlikovanje je simbolno in dejansko zelo pomembno sporočilo. Navdih 2,5 milijona Slovenkam in Slovencem, živečim doma in v tujini, da lahko le skupaj gradimo še lepšo in boljšo Slovenijo. To je izjemnega pomena, saj vedno več naših študentov odhaja na študij v tujino, kjer si nabirajo pomembna znanja in neprecenljive izkušnje. Namreč na leto v zuni študira 10 do 12 tisoč naših Slovencev. Naša želja ob tem je, da se jih čim več vrne nazaj v Slovenijo ter pomaga graditi našo skupno prihodnost, je zaključil predsednik Pahor. Oktobra 2020 je ministrica za Slovence po svetu dr. Helena Jaklič slovenski konferenci kongresa podelila priznanje in zahvalo Urada Republike Slovenije v zamejstvu in po svetu za izjemni prispevek pri povezovanju slovenske narodne skupnosti po svetu z matično domovino na vseh področjih. Svetovni slovenski kongres je na zadnjem zboru jeseni 2021 z namenom, da bi svoje delovanje razširil in ga prilagodil sedanjim razmeram slovenstva, nesel nekaj pomembnih sprememb v svojem statutu. Glavni namen je bil omogočiti čim lažje sodelovanje s sorodnimi slovenskimi društvi ali organizacijami in omogočiti vključevanje predlogov in idej v okviru kongresa. Tako sedaj bolj tvorno sodelujemo s sorodnimi organizacijami, kot so v tujini izobraženi Slovenci, ki jih imajo preko 10 tisoč članov, to je društvo UTIS, American Slovenian Education Foundation, ASEF, in Slovenian Global Business Network, SGBN, iz Brazilije, ki ga je ustanovil Bogdan Šalej, ki je med vami danes. No, zdaj pa je zaključil. Ob tem svečanem dogodku se zahvaljujem vsem, ki so podarili svoj dragoceni čas, svoje izkušnje in znanje, da je kongres danes vodilna nevladna organizacija, ki povezuje naše rojake širom sveta in uživa ugled tudi v krogih slovenskih državnih inštitucij. Namreč na otvoritvi te konference smo imeli 4 visoke funkcionarje, gospod Žekš je prišel iz predsednikove pisarne in pa 3 ministri za Slovence, za znanost in za gospodarstvo. Gostom iz tujine želim prijetno bivanje v Sloveniji, vsem udeležencem pa uspešno in produktivno delo ter obilo novih poznanstev in povezav. Hvala lepa.
Tako predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič, zbrane na akademiji ob 30-letnici je pozdravila tudi državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar in med drugim dejala, da je Svetovni slovenski kongres varuh niti med rojaki in domovino. Povedala pa je še.
Z velikim veseljem vam prinašam prisrčne pozdrave ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona in iskrene čestitke našega urada ob tem pomembnem jubileju, ki nas znova spominja na to, kako pomembna je bila vloga kongresa v času rojstva naše državnosti, pa tudi kako nepogrešljiva je bila moralna, idejna, kulturna, socialna, ekonomska, diplomatska, vsakršna podpora rojakin in rojakov izven naših meja v procesu osamosvajanja Slovenije. V kolektivni zavesti slovenski bi rekla, da veliko krat vidimo Slovenca, ki živi izven naših meja, pa naj bo to izseljenec ali človek, ki se ni premaknil, ampak so ga izven matične domovine premaknile muhaste meje, kot otožno hrepenečega človeka, kot pregovorno lastovko, ki si želi vrnitve pod materin krov. V tem mitu je veliko ljubeznivega, veliko toplega, ampak ne smemo pozabiti, da je resnična podoba Slovenca v svetu podoba dejavnega človeka. Človeka, ki verjame v prihodnost, v razvoj, v blaginjo svoje domovine, ki svoje ljubezni do domovine niti slučajno ne izraža samo s hrepenenjem, ampak ki za to svetlo prihodnost tudi trdo dela. Še posebej v časih, ki so prelomni, ki so viharni, ki so kritični, ki so za domovino težki in polni obetov, kakršni so bili časi pred dobrimi 3 desetletji. Kongres s svojimi številnimi projekti in programi, ki jih je omenil dr. Pleskovič, že kaže pot v to smer in tako kot si pred 30 leti ni bilo mogoče predstavljati osamosvojitve Slovenije brez podpore Slovencev, ki živijo zunaj njenih meja, tako si brez njihove podpore ni mogoče predstavljati razvoja naše ljubljene države v vključujočo, odprto, na znanju temelječo in trajnostnemu razvoju zavezano družbo, kakršna želimo biti, mogoče ne druga Švica, ampak prva Slovenija. 15. slovenska vlada, ja, to lepo ste rekli, ni to ravno dober uvod potem, da se reče, zdaj pa pride pa nova državna sekretarka, ne? Ampak že ko smo prevzemali pravzaprav od svojih zelo uspešnih predhodnikov posle in jaz sem zelo vesela, da sem danes tu srečala tudi svojega predhodnika, dr. Dejana Valentinčiča, smo si rekli, da je zelo pomembno, da pravzaprav ne glede na spremembe, ne glede na imena, na obraze, da pač ta kontinuiteta ostane in ostaja pravzaprav tudi naša zaveza, da bo urad še naprej zanesljiv partner civilni družbi.
Tako državna sekretarka Vesna Humar, zbrane na akademiji ob 30-letnici Svetovnega slovenskega kongresa, je pozdravil tudi predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle in med drugim dejal.
Takrat sem bil predviden kot predsednik vlade, da pozdravim Svetovni slovenski kongres in jaz sem se na to zelo resno pripravljal, ker se mi je zdela to edinstvena in zgodovinska prilika, da bi povedal nekaj besed o slovenstvu, o naših ciljih in tako naprej. Ne vem, če sem res takrat govoril, koliko je moke pa olja pa sladkorja. Mene je bolj skrbel, ali imamo dovolj orožja. Namreč, moj govor je izostal takrat, ker se je bilo treba pogovarjati s tanki in ta govorica je malce drugačna od govorice Slovenskega svetovnega kongresa. Izkazalo se je, da smo imeli orožja vendar dovolj, oziroma čez 2 dni ga je Krkovičeva ekipa osvojila v Borovnici, ker je bilo glavno skladišče orožja Jugoslovanske armade in v tem skladišču, to tega vi večinoma ne veste, je bila tudi večina tistega orožja, ki so nam ga pobrali na dan izvolitve Demosove vlade. Mi smo šli na pot osamosvojitve praznih rok. In tudi zato je tako pomembno, da je s ciljem slovenske svobodne, demokratične, samostojne države zaživelo vse slovenstvo. Jaz se spominjam obiska v Celovcu, v Gorici, v Trstu, marsikje drugje. Torej, s pomočjo Slovenskega svetovnega kongresa so res zadihali, zaživeli povezano vsi slovenski meridijani, lahko bi rekel vsa slovenska ognišča. In seveda so Slovenci po vsem svetu sprejeli na znanje eno od izhodišč, s katerimi je nastopila nova slovenska oblast, da bodo poslej vsi Slovenci naši, da ne bomo poznali Slovencev z napako, kakor je bilo to zaradi ideološkega ključa trajalo kar dolgo časa. In to novo ozračje je prineslo eno posebno sliko. Jaz se spomnim, da marsikje Slovenci po svetu niso hoteli biti Slovenci, ker so bili lahko samo Jugoslovani. Potem, ko se je odprla nova možnost, so ustanavljali potem tudi nova društva, ni bilo več sumljivo biti samo Slovenc. Tudi sam predsednik Slovenskega svetovnega kongresa, eden on, bom rekel, od zdomcev, ker je pač delal v Ameriki, bil, ki je sprejel povabilo, da pomaga slovenski vladi in je bil v Ameriki, bi temu rekli, prvi ekonomist slovenske vlade. Na njegov nasvet sem se zelo zanesel, on bi lahko ugodno preživel delovna leta, tudi tista delovna leta na Svetovni banki, kjer je bil zaposlen, pa je prišel domov. Boris, sem ti za to hvaležen, opravil si izredno delo, jaz sem se na tvoje ekonomsko znanje zanesel in je vladi zelo prav prišlo. Potem bi rad povedal naslednje. Z nami so delali zastojn. Ljudje, ki so bili, mislim, da tudi na kakšnem seznamu, dr. Marko Kremžar, dr. Jože Bernik, dr. Peter Klopčič, vsi ljudje z izrednim znanjem in so pomagali in so predvsem sodelovali z dr. Pleskovičem z idejami, kako začeti slovensko transformacijo, oziroma tranzicijo. Ne? Ampak za del naših prijateljev v naši vladi smo slišali ali brali v neki knjigi, da so se bali, da je to podlaga za razvoj desnega totalitarizma v Sloveniji. Lejte, po 30 letih vam to lahko povem, ker ni vse tako lepo in svetlo, kot se včasih zdi. Svetla je zmaga, svetla je dosega cilja, manj svetla pa je v tej zvezi slovenska medsebojnost. In jaz mislim, da ob tem, kar sta že govorila gospod Pleskovič in predstavnica vlade, da se moramo zamisliti na tem, kako bomo poslovali skupaj, kako bomo združevali naše energije. In vprašanje je, ali bodo šle energije v nove alergije, nove delitve, ali pa bodo šle v sinergijo. Slovenski svetovni kongres je zame postavka odličnosti v kakovosti slovenske medsebojnosti. Slovenski svetovni kongres ne samo povezuje, ampak tudi bogati, daje priliko, da se ljudje izrazijo, daje svobodno priliko in jaz sem kongresu zato zelo hvaležen.
Tako predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle na Akademiji ob 30-letnici Svetovnega slovenskega kongresa. Slavnostni govornik je bil dr. Andrej Fink. Njegovim besedam bomo prisluhnili po naslednji melodiji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Svetovni slovenski kongres je že lani obeležil 30-letnico svojega delovanja, saj njegov začetek sovpada z nastankom slovenske države. A so slovesnost ob jubileju zaradi pandemije preložili za leto dni. Tako je bila slovesna akademija pretekli petek 17. junija na Brdu pri Kranju. Slavnostni govornik je bil dr. Andrej Fink. Prisluhnimo posnetku njegovega nagovora.
Ob okroglih obletnicah, posebno še ustanov, se ljudje navadno oziramo nazaj na prehojeno pot in naprej na pot, ki nas še čaka. Pred 30 leti se je skupaj s slovensko državo rodil tudi Svetovni slovenski kongres. Ta sočasnost je bila slučajna, vendar srečna, saj je bila simbol vsega, kar je v pričakovanju tlelo v slovenski zavesti. V življenje je kongres priklicala potreba Slovencev po ustanovi, ki bi nam in svetu govorila o slovenski navzočnosti v širši človeški družbi. Slovenci smo dolga stoletja živeli kot v neke vrste zasebnosti, obrnjeni navznoter. Bili smo tu že 1000 let, a naša eksistenca je bila podobna za kulisijo. V tem času smo zoreli, ali sami zase. Vse naše izstopajoče osebnosti, pa naj bodo politične, kulturne, znanstvene, vse druge, so nastopale pod drugimi državnimi imeni in jih zato v svetovni javnosti kot Slovencev ni bilo. Tako smo prišli do našega prvega pravega trenutka. Slovenska država in kongres sta se rodila v času globokih tektonskih sprememb in pretresov, ko se je sicer kratko, a preizkušeno stoletje samo v sebi presnavljalo in omogočalo, da se je pod površjem tleča žerjavica razplantela v naš kres in drugačen svet. V tistem prelomnem času smo Slovenci znali skoristiti starogrški kairos, naš ugodni trenutek. Kot del svetovnega mozaika smo se takrat izrekli na vidnejši način in predvsem svetom povedali, da hočemo biti tudi mi v njem viden in aktiven dejavnik. Od tedaj je v svetovnem mozaiku prepoznavna tudi slovenska podoba. Ne samo v Evropi, temveč širše v posvetu narodov smo zdaj tudi zaradi naših zadnjih nastopov prepoznaven in cenjen dejavnik. Svetovni slovenski kongres je bil spočet v Dragi leta 1989, torej zunaj tedanje politične Slovenije. Ne pozabimo, da so bili študijski dnevi v Dragi vedno svojevrsten geografski, predvsem pa duhovno-moralno-politični prostor, kjer so se vsako leto srečavali Slovenci iz vsega sveta. Ker so se srečavali v svobodnem svetu, so svobodno, brez bistvenih političnih omejitev, obravnavali pretekle, tedanje in prihodne slovenske dogodke in potrebe. Jugoslovansko-slovenska komunistična oblast je sicer preko meje skušala pogojevati misli in dejanja, a z relativnim uspehom. Naj omenim, da sem samo dve leti prej, septembra 1987. leta, prav v Dragi kot Slovenec iz diaspore sodeloval s predavanjem, v katerem sem izrecno poudaril nujnost po pluralistično urejeni, demokratični in suvereni slovenski državi in branil čast vseh tistih, ki jim je zaradi teh vrednot bilo v povojnem pomoru genocidno odvzeto življenje. Predavanje je za tiste čase bilo za marsikoga travmatično, za druge iluzorno. Rojen na tujem sem tedaj hotel aktivno vstopiti v domovino, čeprav na zunanji strani upravno-politične meje, s konkretno vsebino in močnimi predlogi. Vsemu je botroval duh časa, ki je zahteval jasnih besed. Samo 4 leta kasneje smo Slovenci demokratično slovensko državo tudi oklicali. Ideja Svetovnega slovenskega kongresa je medtem prav tista leta usporedno zorela in naposled bila realizirana skupaj z našo državo. Že skupno rojstvo nam govori o dejstvu, da se obe stvarnosti med seboj prepletata, identificirata in, čeprav sta različne narave, izhajata iz enega samega ustvarjalnega trenutka. Lahko na to gledamo kot na dvoje src, ki utripata sočasno. Dejansko ima pa oboje za jedro eno samo veliko srce, ki vse giblje in vse premika. Za vse, ki se spominjamo tistih časov, ker smo jih doživljali tu in tam, bil sem namreč eden izmed delegatov na ustanovnem zasedanju pred 31 leti, za vse nas torej ostajajo tisti trenutki kljub veliki negotovosti, ki nas je obdajala, nekaj nad vse bogatega in polnega slovenske energije, ki se je pretakala in dopolnjevala vrzeli dvomov in takratnih trenutnih nejasnosti. Vedeli smo, da so tisti trenutki bili enkratni in jih je bilo treba razumeti s srcem, tudi kadar je bilo po razumski poti težko priti do jasnosti. Jasno je tedaj bilo, in to velja tudi za danes, da se ideji slovenstva ne smemo izogniti, ko se je sama na nedoumljiv način v vsej polnosti pojavila pred nami. Svetovni slovenski kongres povezuje, združuje, moralno predstavlja. Slovenci se ob tem res čutimo to, kar smo, torej nekaj posebnega v svoji identiteti in kot taki nekaj edinstvenega. To edinstvenost moramo skrbno negovati in na njej utemeljevati vse, kar delamo doma in po svetu. Ne bi nas smeli motiti, še manj premotiti, glasovi nekaterih zavajajočih siren, ki so nas že kdaj zavedle v čeri. Biti moramo svetovljanski in odprti svetu in vsemu, kar se plemenitega razvija v njem. Toda naš stik s svetom mora izhajati iz naše danosti. Stvarnik je hotel, da smo se rodili Slovenci, ne brezoblični globalizirani pojedinci, ki ne vedo, kaj so, kam pripadajo in kam so namenjeni. Taki so kaj kmalu plen raznih internacionalističnih in praznih planetarnih ideologij. Gre za našo navzočnost, a ne kot brezznačajni človeški eksemplarji na tej obli, temveč kot ustvarjavci sobivanja na tem delu sveta. Geopolitična lega Slovenije na prepihu kultur, imperijev in gospodarskih tokov je bila v naši zgodovini vedno izziv za naš obstoj in samobitnost. To dejstvo nam oznanja in potrjuje smisel našega ustrajanja v tej samobitnosti. Že ob spočetju kongresa je bila izpostavljena tudi misel o spravi, kot eden izmed glavnih njegovih programskih ciljev. Tudi danes je med drugim ta še vedno ena temeljnih postavk našega delovanja. Svetovni slovenski kongres naravno povezuje, ne more pa povezovati med seboj v bistvenih zadevah nespravljenih rojakov. Danes se na tem področju dogajajo boječi premiki. Vsaj potreba po spravi postaja bolj jasna in potrebna, čeprav si jo mnogi drugače razlagajo in zato v 30 letih ni bilo bistvenih dosežkov. Ustrajati moramo v tej zamisli resnične sprave, brez zavajajočih in navidez briljantnih, a v jedru praznih razglabljanj. Trde delitve in polariziranost, ki smo jim še danes priče, niso imele niti v začetku, niti nimajo danes nobene tvorne niti ustvarjalne moči za prihodnost. Temeljna misel kongresa je vedno bila in je tudi danes še enkrat povezovanje. Ker je Svetovni slovenski kongres civilno, nevladno in nestrankarsko združenje, ni politično v ožjem pomenu besede, ni pa zato nepolitično, saj je vse, kar je človeškega, prav zaradi njegove družbene narave, politično v najširšem, najglobljem in najplemenitejšem pomenu besede. Prav zato Svetovni slovenski kongres ni strankarska ustanova, ker skrbi za vesoljno slovenstvo. Prav zato skrbimo tudi danes. Danes je naša naloga, da presegamo razdalje krajevne in vsebinske. Premagovati moramo delitve in posledice polstoletnega totalitarnega enoumja, ki se v nekaterih pojavih izražajo še danes. Desetletja so nas vsestransko oklepale, ne samo v političnem in ideološkem smislu, temveč tudi v narodnostnem, saj nam je zaradi preživetvenih razlogov jemal energije, ki bi jih lahko uporabili v naši projekciji navzven. Ne pozabimo, da je prvi sedež kongresa po tedanjem statutu bil v Trstu. Že to dejstvo mnogo pove o stanju v prejšnjih desetletjih. Takrat smo se kot ustanova še morali zatekati v svobodni svet. Ko se je kongres rojeval, žal v domovini, konkretne razmere še niso bile dovolj jasne. Pa so takrat nekateri ustrajali, da mora biti središče kongresa v matični Sloveniji, ki še ni bila demokratična. Ali je bil njihov namen kontrola delovanja kongresa? Pozneje se je pokazalo, da so ti nekateri tudi s kongresom res imeli svoje vrstne namene. A definitivna osamosvojitev in demokratizacija in mednarodno priznanje Republike Slovenije je vse razjasnilo. Znan je rek, da se zgodovina ponavlja. Danes moramo skrbeti, da se zgodovina preteklih desetletij v slabem ne bo ponavljala. Zato je potrebna še dokončna prevetritev v našem domačem prostoru, da bo naša družba res vsestransko pluralna, dinamična in odprta navznoter in navzven. Svetovni slovenski kongres ima močno vlogo v tem odpiranju in utrjevanju slovenskega skupnega prostora, ki nima meja. Pesnik Župančič je že svoj čas to na zelo slikovit način izrazil v Dumi, ko se najprej vpraša, kje domovina si, ali na poljih teh, še pod Triglavom, okrog Karavank, ali po plavžih si, ali po rudnikih, tu, prek morja in niti meja. Da, tudi prek morja najdemo domovino. Potem v naši besedi pa ugotavlja, beseda je izšla med nami res, slovenska misel spluj, vrzi se do nebes, razpni se, po razponu tvojih kril bo meril narod čilost svojih sil. Tudi preko Svetovnega slovenskega kongresa se slovenska misel razpenja in kaže svojo čilost, svojo ustvarjalno moč. S povečanjem naše zunanje prepoznavnosti se krepi tudi navezovanje novih stikov in vezi. Nekateri so kdaj menili, da je Svetovnemu slovenskemu kongresu z demokratizacijo in osamosvojitvijo Slovenije splahnela izhodiščna programska osnova, kot da bi edini namen kongresne ideje bil slovenska osamosvojitev in njeno mednarodno priznanje. Nekateri so kmalu po osamosvojitvi zastopali to stališče in kar nenehno bi rekel spraševali, kdaj se bo kongres razpustil. Toda tako gledanje je že takrat evidentiralo pomankanje vizije, pravih navdihov ob njegovem ustanavljanju in je pri nekaterih žal tudi kasneje in še do danes kazalo na določene pristranske take ali drugačne interese. Taka gledanja je kongres znal kmalu preseči in kratkovidna in pritlehna gledanja pustiti za seboj. Očitno je, da se je pomembnost kongresa takrat šele začela in se danes nadaljuje. Včasih je kdo govoril o mrtvi roki zgodovine, ki nas vleče nazaj in zato hromi. Toda hromi nas lahko le nerazčiščena zgodovina. Odločno se moramo ozreti v prihodnost, a temelječo na zdravi 1500-letni preteklosti, iz katere izhajamo, ki naj bi bila dovolj znana in zato svetilnik, ki daleč na okrog in naprej kaže smer našim skupnim hotenjem. Svetovni slovenski kongres ima za bodočnost še naprej in morda vedno večjo važnost kot prvič moralno predstavništvo slovenskega naroda in države, drugič, odmevna skrinja, združevalni forum in svojevrstni prostor za najrazličnejše pobude. Tretjič, zbiratelj potrebnih denarnih fondov, seveda ne zato, da bi postal finančni center, temveč zgolj zato, da se zagotovi potrebna podstat za nujne slovenske podvige in za slovensko prepoznavnost v svetu. Četrtič, skupaj s tem ima Svetovni slovenski kongres tudi nalogo sledenja svetovnim pojavom in smerem ter posledično reagiranje na vse dogodke in pojave, ki zadevajo interese pluralnega slovenstva. Petič, končno je Svetovni slovenski kongres kot institucija zaslomba v svetu za narodno slovensko državo, za njene potrebe in za njene ljudi, ki mislijo in delujejo povsod. Današnji slovenski trenutek je, kljub očitnim težavam, morda najsvetlejši v naši zgodovini. Čim bolj se bo slovenski prostor osvobajal vseh spon iz preteklosti, ki ga še teže, kot pravi Prešeren v Zdravljici, in čim bolj se bosta slovenska država in narod v njej uveljavljala v svetu in se projicirala, tem večjo pomembnost bo imel Svetovni slovenski kongres kot njuna moralna izpostava. Pred 30 leti je na ustanovnem zasedanju kongresa slovenski delegat iz Združenih držav Amerike citiral besede tamkajšnjega umorjenega predsednika, ki je dejal: "Ne sprašuj, kaj bo tvoj narod storil zate. Vprašaj se raje, kaj boš ti storil za svoj narod." Ta misel iz sveta vodi tudi nas danes. Predvsem pa nas kot zamisel in geslo vodi Prešernov vzklik iz pesnitve, ki nam služi za himno: "Bog živi ves slovenski svet." Ob tem vzkliku je pa pesnik definiral tudi njegov smoter, ko zavedno zahteva, da legitimna slovenska oblast in z njo čast, ko pred spet naša bosta last. Svetovni slovenski kongres se bo za to tisočletno čast še naprej prizadeval in na podlagi teh vrednot še naprej krepil in trudil, da jih udejanja tudi v prihodnjih desetletjih. Hvala lepa.
To je bil slavnostni govornik ob 30-letnici Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Andrej Fink.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Nadaljujemo z novicami. Novega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, Mateja Arčona, je prva pot vodila v Gorico, kjer se je pretekli petek srečal s predstavniki krovnih organizacij Slovencev v Italiji, to sredo pa se je v Celovcu srečal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Obisk v Gorici je bil Arčonov prvi delovni obisk. Na srečanju so dorekli teme, cilje in pot do uresničitve.
Poudarek je seveda bil na predstavništvu v parlamentu v Italiji, tudi s ciljem imeti stalnega predstavnika v državni vladi. Govorili smo o Evropski prestolnici kulture in vlogi Slovencev v Evropski prestolnici kulture, katera bo zagotovo zajemala tudi srečanje Slovenk in Slovencev v zamejstvu in po svetu, kot največje srečanje doslej. Hkrati pa si želimo, da bodo Slovenke in Slovenci v zamejstvu in po svetu naši največji promotori Evropske prestolnice kulture.
Govorili so tudi o pomenu gospodarstva, statusu Benečije in vlogi izobraževanja v slovenskem jeziku od jasli naprej. Tudi rojaki v Celovcu so ministra seznanili s potrebo po kakovostnem in kontinuiranem izobraževanju v slovenskem jeziku po celotni izobraževalni vertikali od jasli do univerze. Izpostavili so pomen doslednje uporabe slovenskih različic krajevnih imen na avstrijskem Koroškem v Sloveniji. Srečanje pa se je zaključilo z dogovorom, da se v prihodnje oblikuje skupina, ki se bo redno srečevala in delovala v smeri jasno opredeljenih in začrtanih ciljev, željo izboljšanja položaja Slovencev v Avstriji. Minister je rojake še povabil k sodelovanju pri projektu Evropska prestolnica kulture 2025 v obeh Goricah. No, v četrtek zvečer pa se je v Celovcu mudila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je bila osrednja govornica na slovesnosti ob dnevu slovenske državnosti in ob 30. obletnici odprtja generalnega konzulata naše države v Celovcu. Ta ponedeljek pa se je minister Arčon v Ljubljani srečal s predstavniki organizacij civilne družbe, ki delujejo pri povezovanju Slovencev iz sveta in zamejstva ter matice. To so Slovenska izseljenska matica, Izseljensko društvo Slovenija v svetu, Rafaelova družba in Svetovni slovenski kongres. Njihovo delo je pomembno za krepitev povezovanja Slovencev v zamejstvu in po svetu z matično domovino. Poseben poudarek srečanja je bil namenjen prireditvi Dobrodošli doma, ki bo 2. julija, torej v soboto, potekala v Novem mestu in o njej bomo več govorili v nadaljevanju oddaje. Minister je sicer povedal, da je zadovoljen z delom organizacij in da bo urad še naprej podpiral njihove aktivnosti. Poudaril je pomen dobrega sodelovanja, ki si ga želi tudi v prihodnje. Tudi na tem srečanju je izpostavil projekt Evropska prestolnica kulture ter prisotne povabil, da se sami aktivno vključijo v projekt kot ključni promotorji in tudi snovalci programa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Kot smo v naši oddaji že povedali, bo v soboto 2. julija v Novem mestu potekala prireditev Dobrodošli doma. Pravzaprav se bo nekaj dogajanja zvrstilo že nekaj dni pred tem, pa tudi še dan po soboti, torej v nedeljo, se bo nadaljevalo s temi srečanji. No, kaj vse pripravljamo, kaj vse lahko pričakujemo na letošnjem srečanju Dobrodošli doma, pa zdaj le Lenart Rihar, voditelj Rafaelove družbe. Lenart, lep pozdrav.
Pozdravljeni, lepo pozdravljeni.
Kaj od tistega, kar smo v naši oddaji že predstavili, je zdaj res dobilo to dokončno potrditev? Torej, kakšen je ta zdaj zadnji program, kako bo potekalo vse skupaj?
V resnici je tako, da večina kar drži. Glavna sprememba je to, česa ne bo, in to je tradicionalno srečanje, vseslovensko srečanje v državnem zboru. To je zdaj že jasno, da zaradi volitev, ki so bile v tem pred nedavnim, nova komisija tega potem ni uspela, namreč komisija za Slovence v zamejstvu po svetu, parlamentarna, potem ni uspela sklicati, tako da to srečanje, ki je bilo sicer vsako leto na četrtek pred Dobrodošli doma, tega srečanja letos ne bo. Ostalo se pa kar držimo program, kot je bilo že, kot smo predvideli, tako da vseeno se začne v četrtek v NUK-u, tam bodo avtori razstave v Plečniku, Plečnikova knjižnica, spregovorili o tej razstavi, oni sami. Pospremljen bo pa ta večer tudi z koncertom ljubljanskih madrigalistov. To bo v četrtek ob 6 v NUK-u.
30. junija, kaj ne, tako da bova še z datumi opremila vse skupaj. Potem naslednji dan, v petek, 1. julija, pa bo kaj?
Takrat boste pa v okvirno dve stvari, preselimo se v Novo mesto. Čez popoldanski čas od enih naprej bo v mestni hiši posvet o migracijah na prostoru nekdanje Jugoslavije. Potem ob 6 zvečer bo po odprtje kar 3 razstav. Ena je v 30-letnici delovanja Društva Slovenije v svetu, ena je fotografska razstava kot zaključek natečaja Moj košček Slovenije. To bojo fotografije, razstavljene zmagovalne fotografije iz tega natečaja. Potem je pa še neka razstava reprodukcij slikarja Maksima Gasparija in na to temo bo takrat tudi predavanje. To se veselimo tega, mislim, da bo zelo zanimivo predavanje v knjižnici Mirna Jarca v Novem mestu.
Ja, glavnina dogajanja pa bo v soboto, 2. julija. Kaj vse bo takrat na sporedu?
Ja, že dopoldan, kdor je navdušen nad športom, bo lahko spremljal od 9 naprej finale 7. nogometnega prvenstva Slovencev po svetu. To bo na stadionu Portoval v Novem mestu. V centru mesta bo pa od 10 naprej že karavana okusov, se pravi, to so ti tovornjaki s hrano in različno ponudbo z vsega sveta. Lahko povem, da eden od teh bo zastopal tudi Slovence iz Argentine, z argentinsko hrano. Potem se pa bližamo po poldnevu, ko bo osrednja prireditev, najprej bo še za otroke lutkovna predstava Mala čarovnica, ki jo bojo odigrali mladi Celovčani. To bo že na glavnem trgu, na glavnem odru. Potem ob 5 popoldan se pa začne ta osrednja predstavitev, osrednji dogodek, in sicer bojo najprej uvodni pozdravi minister za Slovence po svetu Matej Arčon bo pozdravil, pa župan mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni. Potem pa vse skupaj dobrodošlico bo pravzaprav zaigrala mestna godba Novo mesto. Potem pa sledijo ti nastopi zamejskih in izseljenskih skupin. Zastopane bodo vse štiri države za mejo, se pravi Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška. Bodo pa tudi iz Evrope, nekaj iz prostora nekdanje Jugoslavije, pa tudi iz Nemčije, pa iz Švedske, potem pa tudi prekomorske dežele bodo pa zastopane zlasti z Argentino, nastopili bodo maturanti iz Argentine, pa tudi Branko in Dani, se pravi neka zasedba bolj take popularne glasbe, kar nakazuje tudi na to, da bo, bi rekel, tudi po žanrih bo zelo pestro, bodo vokalne skupine, zbori, bo tudi bo folklore nekaj bo sodobnejše glasbe, nekaj bodo iz Venezuele in Italije bodo neke komorne zasedbe, tako da bo gotovo za vsakogar kaj zanimivega.
To se bo dogajalo torej od 17. naprej na glavnem odru, na glavnem trgu.
Tako je, ja. Tako in potem čisto za sklep tega dne bo pa nastop koncert pri farskih muzikantov. Še potem računamo, ko se zvrstijo pač te skupine iz zamejstva in sveta, potem nastopijo še pri farski muzikanti na veselje pač vseh, da bo imeli nekaj od, da se bo lahko veselili tudi ti, ki so prej nastopali, bodo lahko sledili temu koncertu tega priznanega ansambla. S tem bo potem sobota nekako zaključena.
Najbrž vse zdaj vabiva v soboto v Novo mesto, najbrž je pa tudi bo vse označeno, kako bo s parkiranjem, kako najti ta osrednji prostor, glavni odr in tako naprej.
Ja, Novo mesto v tem smislu ni tako zelo zahtevno. Parkirišče bo mogoče na oni strani Kandijskega mosta, potem je pa par minut hoje do glavnega trga, tako da ne bo težav s tem, da se je razmeroma dostopno dogajanje. To bo vse poskrbljeno in označeno tudi, seveda.
In najbrž bo ob vsakem vremenu, ne?
Ja, seveda računamo na lepo vreme.
Tako je.
Kot se spodobi, je pa res, da če bi slučajno se pojavilo, zaenkrat so tudi napovedi kar v redu, dobre, se lahko bolj bojimo vročine, ampak če bi slučajno prišlo do slabega vremena, bo pa vsa stvar preseljena v športno dvorano.
Aha.
Vse dogajanje tega osrednjega. Ja.
Tako, pa povejva še, kaj bo torej za zadnji dan teh prireditev dobrodošli doma?
To je pa, zaključi se vse dogajanje pa v nedeljo, ja. Takrat bo pa tradicionalno srečanje, ki ga pripravlja Slovenija v svetu, tudi tabor Slovencev po svetu, ki bo imelo pa tudi razstavo, se bo takrat možno gledati razstavo akademske slikarke Klaudije Nose iz Argentine. To bo pa spet znova v Ljubljani, v Zavodu svetega Stanislava, v Šentvidu.
Uh-huh. Ja, mislim, da so povedala vse, ampak če morda koga še kaj zanima, kje najde informacije, kakšna spletna stran, ste morda na Facebooku kaj več napisali o srečanju dobrodošli doma?
Ja, na naših kanalih, bi rekel, Rafaelov družbe, je vse to, se zlahka najde, vsi programi na Facebooku, na spletni strani, program je objavljala tudi, je objavljen v zadnji družini, pa tudi po drugih medijih bo mogoče slišati zdajle v zadnjem tednu zagotovo opozorilo na to, da ne pozabite na tale dogodek.
Tako, če upišejo v iskalnik dobrodošli doma, bodo najbrž hitro našli prave odgovore in prave rezultate.
Ja, dobrodošli doma, tam je sicer možno, da vrže tudi na kakšne starejše.
Uh-huh.
Na strani Rafaelove družbe bo pa gotovo. Če vtipa, kaj te Rafaelove družbe, bo se našli potem na začetku strani vse potrebne informacije.
Tisto, kar je najbolj aktualno, torej znova vabilo velja vsem poslušalkam in poslušalcem, ki bi radi spoznali ustvarjalnost rojakov, ki živijo v sosednjih državah, v Evropi in po svetu, da torej sledijo prireditvam in pridejo na različna srečanja in prireditve pod krovnim naslovom Dobrodošli doma.
Ja, res je, to je zelo pomemben poudarek. To ni prireditev, ki bi bila namenjena samo Slovencem v zamejstvu ali pa po svetu, ampak zelo smo povabljeni Slovenci iz matične dežele, iz matične države, da pridemo, se z njimi srečamo, da poslušamo njihove nastope. In posebej zdaj, ko je bilo dve leti, je bilo, bi rekel, delovanje vseh društev dokaj okrnjeno zaradi epidemije in zdaj lahko zopet podpremo njihova prizadevanja, ker je marsikdaj v tujini zelo težko na novo vzpostaviti nekdanjo kondicijo. Tako da toplo vabljeni tudi vsi poslušalci, ki živite v Sloveniji, da prijete na te dogodke.
Tako, Lenard Rihar, najlepša hvala za ta pogovor in uspešno še v zadnjem finalnem tednu organizacije prireditev Dobrodošli doma.
Prav lepa hvala in se vidimo v Novem mestu in v Ljubljani.
In z vabilom, da se omenjenih dogodkov tudi udeležite, zaključujemo današnjo oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom do prihodnič.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.